Бірнеше күн дәвамында Татарстанның Болгар шәһәршегендә сәләтле мусульман яшьләренең проектлар мәктәбе узачак. Аның ачылу чарасы Казандагы Диния нәзарәте бинасында үтте. Бу проектлар үзенчәлекле булырга тиеш, чөнки мусульманнарга көндәшлек шартларында эшләргә туры киләчәк, ди аны оештыручылар. Җиңүчеләрнең проектлары ел дәвамында тормышка ашырылачак, тулырак әйтте президент Әхмәт Вәли Василий.
Татарстанның Диния нәзарәте июнь аенда мусульман яшьләре арасында проектлар бәйгесе игълан иткән иде. Бу көннәрдә исә Болгарда бу бәйгегә кагылышлы Алтын Урта лагеры беренче проектлар мәктәбе дигән чара узачак. Биредә республиканың мусульман яшьләре активистлары үз проектларын төгәлләп, жюри әгъзаларын тәкъдим итәчәк. Бүген исә Казанның Диния нәзарәте бинасында бу проектлар мәктәбенең ачылу чарасы үтте. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы дини оешмалар белән хезмәттәшлек итү мөдире Шулпан Мәхмүтова әйтүенчә, мондый чараларны уздыруның әһәмияте дә яшьләрнең аралашып, берләшеп, уртак фикергә килүендә. Республика мусульманнарының киләчәге дә мөселман яшьләре кулында, ди ул.
Менә моннан бер атна элек кенә әле безнең 5-нче мөселман яшьләре фестивале гөрләп узды. Һәм менә бу фестивальдә безнең 100-дән артык Россиянең 30 регионыннан яшьләр җыелган иде. Һәм фестиваль кысаларында менә шушы яшьләрнең үзара ничек матур итеп аралашуын, үзара фикерләшүен күреп, без өлкәннәр өчен күңелдән сөенеп яшәдек бу көннәрне. Һәм менә шушы фестиваль кысаларында безнең мусульман яшьләренең иҗтимагый оешмасы формалашты. Һәм менә шушы иҗтимагый оешманың киләчәге ул бөтен республикабызның яшьләре кулында. Һәм гомумән Татарстан Республикасының мусульман өмметенең киләчәге сезнең кулыгызда. Һәм менә шушыны аңлап, без инде президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнеханов дәрәҗәсендә киләчәктә Татарстанда бөтен Россия мусульман яшьләре силегеры формалаштыру, оештыру турында киңәшмә алып барабыз, киңәшләшәбез. Һәм миңа калса, менә бу фикер ул киләчәктә тормышка ашыр дип уйлыйм, Диния нәзарәте белән берлектә бу юнәлештә эшне алып барабыз дип уйлыйм.
Проектларның тематик бурычының иң мөһиме дә мусульман яшьләренә мөнәсәбәтле булуда. Проектлар мәктәбенең төп максаты да актив мусульман яшьләрен иҗтимагый эшчәнлек белән таныштыру һәм проектларны тормышка ашырырга ярдәм итүдә. Татарстан Республикасы Диния нәзарәтенең укыту бүлегенең җитәкчесе Вәлиулла Якуб әйтүенчә, проектларда креативлык та мөһим роль уйный. Чөнки киләчәктә яшьләргә бөтенләй башка шартларда эшләргә туры киләчәк, ди ул.
Сезгә әлбәттә Шартлаулырак шартларда эшләргә туры киләчәк. Әммә кызыклырак та шартлар китә. Менә мин сезнең игътибарыгызны шундый сорауга җәлеп итәр идем. АКШта сез беләсез инде хәзерге бөтен дөньяда инде бөтен инициативалар, үзгәрешләр Америка Кушма Штатларына чыга. Менә хәзерге вакытта анда 30% халкы АКШ-на. Димәк, һәр өченчесе үз әти әнием диненнән үзгәрде. Димәк, инде күчте башка дингә. Менә ул гаиләдә туып, әти әнисе тоткан диннән һәр өченче Америка башка динне тота. Менә әкрен генә безнең Россиягә дә, башка илләргә дә шундый нәрсә килергә мөмкин. Күрәбез. Үзгәрә, халык менә без ілгәрі де ешіптір тұныш яқшы едік. Міне біз татарлар, біз мусульманнар деп. Әмі қазір көрәбіз, міне бұл православияда, поместный соборлар бұлсын. Татарлар көп қатнаша, мі Кирил Патриархның сойлағында да Қазаннан делегаттар барушылар арасында көп татарлар еді. Олар кірешін әті өзі. Мәкімә біздің халық вакилләрі, ілгәрі мусульман болған халық вакилләрі. Менә шул яктан да мин нәрсәгә әйтәм инде. Конкурентный шартларда эшләргә туры киләчәк. Һәм дин җәһәтеннән дә конкуренция булачак. Менә безнең кебек инде татарлар, мөселманнар дип эш итеп булмый. Шуның өчен инде креатив булырга кирәк. Анализ ясарга кирәк. Яңа эш алымнары уйлап табарга кирәк.
27 июльдан алып 31 июльге кадәр узачак шушы лагерь кысаларында мусульман яшьләренә дини тематика кагылышлы шулай шәхесне үстерү буенча ораторлык психология дәресләре дә оештырылачак, ә бәйгедә җиңгән проектлар исә ел дәвамында тормышка ашырылачак.
Резиде Әхмәтвәлиева булды.